สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ God AI and the End of History Understanding the Book of Revelation in an Age of Intelligent Machines เป็นหนังสือเทววิทยาร่วมสมัยของจอห์นซีแซนอ็อกซ์นักคณิตศาสตร์แห่งออกซฟอร์ดและนักเขียนคริสเตียนด้านวิทยาศาสตร์กับความเชื่อหนังสือเล่มนี้เป็นงานอธิบายพระธรรมวิวรณ์ที่นำประเด็นปัญญาประดิษฐ์เหนือมนุษย์จริยธรรมเทคโนโลยีลัทธิทรานส์ฮิวแมนิซึมและความหวังปลายการของคริสต์ศาสนามาพิจารณาร่วมกันอย่างเป็นระบบจุดประสงค์หลักไม่ใช่การทำนายข่าวรายวันแต่เป็นการถามว่าสารสุดท้ายของพระเยซูต่อคริสตจักรควรถูกอ่านอย่างไรในยุคที่เครื่องจักรอัจฉริยะอาจมีอิทธิพลต่อความจริงอำนาจและการมัสการและนกเสนอให้ผู้อ่านมอง AI ด้วยความระมัดระวังทางปัญญาและความตื่นตัวทางจิตวิญญาณโดยไม่ตกอยู่ในความกลัวแบบง่ายๆหรือความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีอย่างไร้เงื่อนไขผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอ่านพระธรรมวิวรณ์ผ่านคำถามเรื่อง AI และอำนาจหลอกลวงแกนสำคัญของหนังสือคือการนำพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นวรรณกรรมอพยากรณ์และสัญลักษณ์ในพันธสัญญาใหม่มาสนทนากับความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี AI ขั้นสูงและนอกซ์ไม่ได้เสนอเพียงว่า AI เป็นเครื่องมือใหม่ในสังคมแต่ถามลึกกว่านั้นว่าเครื่องมือที่สามารถผลิตภาษาภาพการตัดสินใจและระบบควบคุมข้อมูลอาจกลายเป็นช่องทางของการหลอกลวงขนาดใหญ่ได้อย่างไรความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่การเชื่อมระหว่างภาพในวิวรณ์เรื่องอำนาจที่เรียกร้องการยอมจำนนกับโลกที่เทคโนโลยีสามารถสร้างความน่าเชื่อถือเทียมได้อย่างแนบเนียนหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านไม่ตีความวิวรณ์เพียงเป็นแผนที่เหตุการณ์ปลายโลกแต่เป็นข้อความที่เปิดโปงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจการมัสการและความจริงในบริบทนี้ AI ไม่ถูกกล่าวหาโดยอัตโนมัติว่าเป็นความชั่วแต่ถูกพิจารณาในฐานะพลังที่อาจถูกใช้เพื่อขยายการควบคุมและการบิดเบือนหากขาดความรับผิดชอบทางศีลธรรมและการจำแนกฝ่ายวิญญาณเรียน2ปัญญาประดิษฐ์เหนือมนุษย์ในฐานะคู่สนทนาของแนวคิดพระเทศหนังสือให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อแนวคิด Artificial Super Intelligence หรือ ASI เพราะประเด็นนี้ไม่ใช่แค่การมีเครื่องมือฉลาดขึ้นแต่เป็นคำถามว่ามนุษย์อาจสร้างระบบที่มีอำนาจตัดสินใจคาดการและชี้นำสังคมในระดับที่คนทั่วไปไม่เข้าใจได้หรือไม่แซนอกเชื่อมประเด็นนี้กับคำถามทางเทววิทยาเรื่องพระเทศคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่กลับได้รับความไว้วางใจคล้ายสิ่งสูงสุดเหตุผลของเขาอยู่ที่การสังเกตว่าเมื่อสังคมมอบอำนาจให้ระบบคำนวณเป็นผู้กำหนดความจริงความปลอดภัยเศรษฐกิจหรือแม้แต่อนาคตของมนุษย์เทคโนโลยีอาจเคลื่อนจากเครื่องมือไปสู่ตำแหน่งของอำนาจสูงสุดเชิงปฏิบัติประเด็นนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า RSI จะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อใดแต่ขึ้นอยู่กับทิศทางของความคาดหวังมนุษย์ต่อเทคโนโลยีหนังสือจึงวิจารณ์ความหวังแบบเทคโนโลยีนิยมที่มองว่าความรอดของมนุษย์จะมาจากสติปัญญาที่มนุษย์สร้างเองมากกว่าจากพระผู้สร้างประเด็น3 Subtrans Humanism และความฝันเรื่องมนุษย์ที่ถูกอัปเกรดอีกมิติหนึ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสืออธิบายวิวรณ์ทั่วไปคือพิจารณาลัทธิ Trans Humanism ควบคู่กับ AIแนวคิด Transhumanism มักเสนอว่ามนุษย์สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางกายภาพความแก่ความเปราะบางและบางครั้งรวมถึงความตายผ่านเทคโนโลยีชีวภาพและเครื่องจักรอัจฉริยะแอนอกมองว่าประเด็นนี้มีน้ำหนักทางศาสนาเพราะมันไม่ใช่แค่โครงการวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความหมายของมนุษย์และความรอดเชื่อมกับพระธรรมวิวรณ์หนังสือจึงถามว่าความฝันเรื่องมนุษย์ที่ถูกอัปเกรดอาจกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการปฏิเสธพระเจ้าได้หรือไม่เหตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือวิวรณ์นำเสนอความหวังของการสร้างใหม่โดยพระเจ้าไม่ใช่การไถ่ตัวเองด้วยเทคโนโลยีดังนั้นหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการแพทย์หรือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่เตือนให้แยกแยะระหว่างการใช้เทคโนโลยีเพื่อรับใช้ชีวิตกับการยกเทคโนโลยีขึ้นเป็นคำตอบสุดท้ายต่อสภาพมนุษย์ประเด็น4วิธีของเลนอกซ์ผสานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการตีความพระคัมภีร์จุดเด่นด้านวิธีคิดของหนังสืออยู่ที่พื้นหลังของเลนอกซ์ในฐานะคณิตศาสตร์และนักอธิบายคริสต์ศาสนาเขามักทำงานในพื้นที่รอยต่อระหว่างวิทยาศาสตร์เหตุผลและความเชื่อและหนังสือเล่มนี้นำแนวทางนั้นมาสู่พระธรรมวิวรณ์แทนที่จะอ่านวิวรณ์เป็นภาพลึกลับที่แยกจากโลกปัจจุบันเขาวางข้อความไว้ในบริบทพระคัมภีร์ทั้งเล่มพร้อมเชื่อมกับปัญหาจริงของยุค AIวิธีนี้มีผลสำคัญ2ประการประการแรกมันช่วยให้การอ่านวิวรณ์ไม่ถูกลดลงเป็นการเดาวันเวลาหรือการจับคู่สัญลักษณ์กับเหตุการณ์แบบฉาบฉวยประการที่2มันทำให้การสนทนาเรื่อง AI ไม่ถูกจำกัดอยู่ในห้องทดลองหรือวงการธุรกิจเทคโนโลยี แต่ถูกนำเข้าสู่คำถามเรื่องความจริงความดีอำนาจและการมัสการอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรเข้าใจว่านี่เป็นการตีความเชิงเทววิทยาไม่ใช่รายงานเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนา AI คุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่กรอบคิดมากกว่าการให้คำตอบทางวิศวกรรมเรนสุดท้ายการตอบสนองของคริสเตียนต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนความจริงและสังคมหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่คำเตือนเรื่องภัยปลายการแต่ชี้ให้เห็นท่าทีที่คริสเตียนควรมีต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะและนกเสนอให้ผู้อ่านหลีกเลี่ยงสองขั้วคือความกลัวที่ปฏิเสธทุกอย่างและความหลงใหลที่ยอมรับทุกอย่างตุผลคือ AI มีประโยชน์จริงๆในหลายด้านเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลการแพทย์การสื่อสารและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแต่ในเวลาเดียวกันก็สามารถถูกใช้เพื่อควบคุมข้อมูลสร้างภาพลวงและบิดเบือนความไว้วางใจของสาธารณะสำหรับคริสเตียนประเด็นจึงไม่ใช่เพียงว่าเทคโนโลยีทำอะไรได้แต่ควรถามว่าใครควบคุมเพื่อเป้าหมายใดและสอดคล้องกับศักดิ์ศรีมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าหรือไม่หนังสือยังย้ำว่าพระธรรมวิวรณ์ไม่ได้มีจุดหมายเพื่อสร้างความตื่นตระหนกแต่เพื่อพาผู้อ่านไปสู่การมัสการความอดทนและการยึดมั่นในพระคริสต์ดังนั้นการรู้เท่าทัน AI จึงเชื่อมกับการรู้เท่าทันอำนาจที่เรียกร้องความภักดีสูงสุดจากมนุษย์หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคริสเตียนที่ต้องการอ่านพระธรรมวิวรณ์อย่างจริงจังในบริบทศตวรรษที่21โดยเฉพาะผู้นำคริสตจักรนักศึกษาเทววิทยานักวิชาการด้านศาสนาผู้อ่านทั่วไปที่กังวลว่า AI จะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องมนุษย์ความจริงและอำนาจอย่างไรผู้ที่สนใจจริยธรรมเทคโนโลยีแต่ไม่ได้มองโลกผ่านกรอบคริสต์ศาสนาก็อาจได้ประโยชน์จากการเห็นว่าประเด็น AI สามารถถูกอ่านในระดับจิตวิญญาณและวัฒนธรรมได้ไม่ใช่เพียงระดับเทคนิคประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการบังคับให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับความหวังแบบเทคโนโลยีนิยมและประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการฝึกวิจารณญาณต่อระบบที่อาจกำหนดความเชื่อของสังคมเมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่มุ่งอธิบายอัลกอริทึมเป็นหลักแต่ถามถึงการนมัสการและความภักดีเมื่อเทียบกับหนังสืออธิบายวิวรณ์ทั่วไปจุดเด่นคือการนำ AI ASI และ Transhumanism เข้ามาเป็นบริบทร่วมสมัยอย่างเด่นชัดหนังสือจึงยืนอยู่ในพื้นที่เฉพาะระหว่างเทววิทยาพระคัมภีร์คริสต์ศาสนากับวิทยาศาสตร์และจริยธรรมของอนาคตมนุษย์หากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นซีและนอกซ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่